Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 5. mart. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića i sadržaje izdvajamo. Nakon što su mediji u Srbiji falsifikovali istinu o zločinu na Tuzlanskoj kapiji, a mediji u Republici Srpskoj prenijeli, novinar i kolumnista Dragan Bursać kaže:
dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni i srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je tužioca u slučaju procesa na osnovu čuvene fotografije Rona Haviva iz Prijedora protiv pripadnika Arkanove garde, Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 1992. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Budući dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nema crvenih linija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade.
On je također dodao da SAD nije inicijator nikakve ideje o promjeni granica, te je odbacio mogućnost da će se zvaničnoj Prištini uručiti pismo garancije iz Vašingtona i Brisela o tom pitanju, što je zahtjev premijera Kosova Ramuša Haradinaja.
Govorimo i o granici između slobode i izražavanja i ugrožavanja javnog prostora u svijetu sve učestalijih protesta u regionu, medijskom linču televizije Pančevo na kolegu novinara, te posljedicama zagađenog vazduha u Bosni i Hercegovini. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će Kosovo još više ojačati specijalne odnose sa Sjedinjenim Državama i da će nastaviti putem integracija u međunarodnim organizacijama kao što su NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Na istom događaju 21. godišnjici epopeje oslobodilačke vojske Kosova i premijer Ramuš Haradinaj rekao je da vojska Kosova nikada neće biti upotrebljena protiv ikoga na Kosovu i da će se strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama ojačati. Poslanici dijela opozicije koji bojkotuju Skupštinu Srbije ponovo su zatražili ostavku predsjednice parlamenta Maje Gojković jer, kako su naveli, je urušila tu instituciju. Na preskonferenciji u holu parlamenta Miroslav Aleksić iz Narodne stranke upitao je državno rukovodstvo da li će priznati Kosovo, dok je poslanik Đorđe Vukadinović zatražio formiranje anketnog odbora za istraživanje ubistva političara Olivera Ivanovića. Na ova pitanja vlast za sada nije odgovorila. Opozicija u Crnoj Gori bojkotuje rad državnog parlamenta, to je od nje zatraženo sa građanskih protesta na kojima se zahtijevaju ostavke državnog rukovodstva i čelnika javnog informativnog servisa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da će se u srijedu u Sarajevu sastati sa liderima HDZ-a i SDA Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem, te je ponovio da njegova stranka neće prihvatiti bilo kakvo uslovljavanje u vezi sa formiranjem novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine, uključujući promjenu stava o vojnoj neutralnosti zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država optužio je demokrate za najveću zloupotrebu vlasti u istoriji Sjedinjenih Država, nakon što su juče pokrenuli niz parlamentarnih istraga u vezi sa njegovim djelovanjem. Demokrate vrše opstrukciju vlasti, oni se bacaju u veliki očajnički krstaški rat u potrazi za zločinom, dok je pravi zločin to što rade demokrate i što su radili, napisao je Trump u Twitter poruci i dodao velikim slovima uznemiravani predsjednik. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorio je na neprijateljsko strano miješanje u izbore za Europski parlament u maju. Tusk je u Briselu izjavio da postoji prijetnja od napada slično manipulacijama javnim mijenjem koje je sprovedeno u Britaniji sa ciljem uticaja na ishod referenduma o Brexitu 2016. kao izbora u više drugih država Europske unije. Tusk nije konkretno imenovao Rusiju, ali je britanska vlada optužila Rusiju da je pokušala da utiče na glasanje o Brexitu i druge europske države, uključujući Francusku i Njemačku. Također su optuživale Rusiju za pokušaj da utiče na izbore u tim zemljama na isti način na koji su se ruski trolovi navodno infiltrirali u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su uhapsili desetine militanata, uključujući i brata lidera zabranjene grupe Džajše Mohamed, koju Indija optužuje za samoubilački napad 14. februara u indijskom dijelu Kašmira, kada je pokinulo više od 40 indijskih vojnika. Kod jednog pacijenta u Velikoj Britaniji virus HIV-a je bilo nemoguće utvrditi nakon transplantacije matične ćelije, a riječ je tek o drugom takvom pokušaju, izvijestili su doktori, prenosi BBC. Pacijent u Londonu, koji je bio na liječenju od raka, je sada u procesu readmisije HIV-a i već 18 mjeseci više ne prima lijekove za ovu bolest. Istraživači ipak navode da je još uvijek rano reći da li je pacijent izličen od HIV-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mediji u Srbiji su objavili, a potom javni servis u Republici Srpskoj preuzeo analizu u kojoj se tvrdi da je zločin na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine, kada je ubijena 71 mlada osoba, a više od 200 ih je teško ranjeno, teroristički akt, te da ga je izveo više bombaša samoubica. Revidiranje i negiranje ratnih zločina, analize koje iskrivljuju sliku i učešće medija u tom procesu, nije su rijetkost u poratnoj Bosni i Hercegovini i njenom susjedstvu. Maja Nikolić.
24 godine nakon zločina na Tuzlanskoj kapiji, zbog kojeg je sud Bosne i Hercegovine na 25 godina zatvora osudio generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, bosansko-hercegovačka javnost sa nevjericom čita analizu urađenu u Srbiji, a u kojoj se tvrdi da su mlade na Tuzlanskoj kapiji ubili bombaši samoubojice, točnije islamski teroristi. Da ova analiza, koja po mišljenju analitičara služi za revidiranje sudom utvrđene istine i negiranje zločina, stigne do običnih ljudi, potrudili su se mediji u Srbiji, a odmah je preuzeo javni servis Republike Srpske. Novinar Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve Sandra Kalesića, koji je ubijen sa samo 3 godine, kaže kako je riječ o medijskom senzacionalizmu. Također pita zašto mediji u Bosni i Hercegovini, ali i u susjednoj Srbiji, umjesto ovakvog pisanja ne postavljaju jedno od ključnih pitanja. Kako je moguće da je osuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi?
Bosna i Hercegovina je dozvolila da osuđeni, presuđeni ratni zločinac nesmetano izađe iz Bosne i Hercegovine i ne traži ga. To je ključni problem.
O medijskim istupima o zločinu na kapiji poseban tekst i javno reagiranje posvetio je pisac i novinar Dragan Bursač. Kaže da mu se, dok je čitao i gledao novinarske priče koje pobijaju činjenice i negiraju zločin na kapiji, ledila krv u žilama.
Dakle, to je jedno fabrikovanje, mučko fabrikovanje istine, jedna potpuna revizija prošlosti i to ide već na nivo mainstreama. Znači, ne bave se samo neki ekstremno desni srpski nacionalisti tim, ovo ulazi u jedan mainstream gdje se izvrtanje činjenica uliva u realnost i gdje se nastoji, naravno, otisnuti bilo kakva istina i pretvoriti ovu paralaž i potpunu laž u jednu vrstu njihove istine.
Medijsko negiranje presuđenih ratnih zločina je posebna vrsta propagande, a ne novinarstva, upozorava univerzitetski profesor Enes Osmančević.
Dakle, riječ je o klasičnom spinu i riječ je o njegovom daljem prenošenju, koji za cilj ima, umjesto suočavanja sa prošlošću, historijskim činjenicama i preuzimanjem odgovornosti individualne, da se historija retušira, odnosno revidira na način da se negira zločin i da se negira mogućnost odgovornosti počinitelja zločina.
Medijsko revidiranje zločina na kapi pokazat će koliki utjecaj mediji imaju na javno mnijenje i kakve opasne posljedice mogu biti, profesor Enes Osmančević.
Posebno su ovakve stvari sračunate na onaj dio stanovništva koji nije obaviješten ili onaj dio stanovništva za koji se zna ili pretpostavlja da imaju slične stavove i opredjeljenja, a onda će im ovakva propagandna aktivnost kroz medije biti u funkciji učvršćenja tih već postojećih stavova.
Dragan Bursač također naglašava da brojni mediji rade u svrhu širenja političke i nacionalističke propagande, te su i sudionici u širenju mržnje.
Isti ljudi koji su bildali Miloševićev režim, isti ljudi koji su bildali situaciju koja je prethodila genocida, koji su vlasti naravno negirali genocid, i sad su tu isti pojedinci koji su radili tim medijima u tim fabrikama laži i sad radi kao vampiri su vaskrsli. Nažalost, opet po taj narod, po tu državu, što se kasnije suoče sa istinom i sa realnošću, bit će teže i bit će dugotrajnije odrešenje.
Brojne su reakcije i u Tuzli zbog tekstova u kojima se tvrdi da je zločin na kapiji iskonstruiran. Sinan Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje.
Dakle, ja ću to parafrazirati. Ovo je reciklaža laži koje se u vezi s kapijom ponavljaju zadnjih 4-5 godina. Od onog trenutka kada je Novak Đukić pohitao u naručje majke Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije promijenilo je zamjenika tužioca zaduženog za istragu povodom fotografije ratnog fotografa Rona Haviva, na kojoj je jedan od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, takozvanih Arkanovih tigrova, aprila 1992. godine šutira civile ubijene u Bijeljini, saznaje Radio Slobodna Evropa iz više izvora bliskih istrazi i tužilaštvu. Ognjen Zorić.
Predmet u vezi sa zločinom ovekovečenim na potresnoj fotografiji ratnog fotografa Rona Haviva formiran je nakon što je u aprilu 2015. Alma Pecković, ćerka ubijene Ajše Šabanović, podnela krivičnu prijavu protiv NN lica. Bilo je to tačno 24 godine posle stravičnog zločina koji su nad civilima u Bijeljini počinili takozvani Arkanovci po ulasku u ovaj grad i prizora Ajše Šabanović, Abdurahmana Pajazita i njegove supruge koji leže na zemlji dok pored njih stoji vojnik s podignutom čizmom. Istog dana ubijeni su i brat Alme Pecković, Admir, i otac Ređep.
Taj slučaj fotografije Rona Haviva iz aprila 92. godine jeste jedan od simbola rata u Bosni.
Ocenjuje direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. Januara 2016. javnost je od Vladimira Vukčevića, koji je do tada bio tužilac za ratne zločine, saznala da je doneta odluka o pokretanju istrage protiv garde Željka Ražnatovića Arkana, a pretpostavljalo se da se odnosi upravo na lica s fotografije. Do danas, međutim, istraga o ovom 28 godina starom zločinu nije se makla s mrtve tačke, barem koliko je to poznato javnosti i porodicama žrtava.
Do sada, kako mi to vidimo, nema nikakvih pomaka u istrazi. To je problem kako sa tim slučajem, tako i sa mnogo drugim slučajevima koji također nisu procesuirani. To je ta jedna inertnost tužilaštva za ratne zločine.
Rekla je Ivana Žanić, dok Izabela Kisić, izvršna direktorka nevladinog Helsinškog odbora, ukazuje da je u slučaju Bijeljina zločin čak i dokumentovan, tako da se, kao i kada su u pitanju drugi slučajevi ratnih zločina, stiče utisak o nedostatku volje.
Sve je jasno i sve postoji, sve je tu, međutim institucije i Srbija ne žele da se to prikaže široj javnosti i ne želi da se zločinci kazne. I to je ono što je problem, ne želi se da se raskine sa nasljeđem Miloševićevog režima.
Slučaj zločina nad civilima u Bijeljini prvobitno je bio u nadležnosti zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije, Milana Petrovića. Nakon njegovog odlaska u penziju, u julu 2018. ga preuzima zamjenik tužioca Svetislav Rabrenović. Međutim, samo pola godine kasnije on biva promenjen, a slučaj dobija zamjenik tužioca Ognjen Đukić. Sead Pecković, suprug Alme Pecković, koja je podnela krivičnu prijavu, za List Danas je rekao da su se nadali da će tužilac Rabrenović pomoći da se ovaj slučaj pokrene, ali da nakon njegove smene nije uspeo da stupi u kontakt sa novim tužiocem koji je, kako je rekao Pecković, tražio da mu se obraćaju isključivo preko advokata.
Veoma je neobično da je smenjen tužilac za koga je porodica žrtve rekla da ima neku saradnju, po prvi put da ima saradnju nakon nekoliko godina kada je taj slučaj uopšte pokrenut.
Ocenila je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora, uz ogradu da su razlozi za ovu promjenu javnosti nepoznati. Informacije o razlozima za promjene u tužilaštvu od Tužilaštva za ratne zločine do ovog trenutka nismo dobili, rekla nam je direktorka pravnog programa fonda Ivana Žanić. Inače, ratni fotograf Ron Haviv, koji je i zabeležio potresnu fotografiju zločina u Bijeljini, trenutno snima dokumentarni film upravo o ovom događaju koji je aprila 92. ovekovečio svojim aparatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države smatraju da budući dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa nema crvenih linija, izjavio je Radiju Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade. On dodaje da SAD nije inicijator ideje o promjeni granica, ali da će se to pitanje naći za pregovaračkim stolom i o tome odlučuju same strane koje su uključene u proces. Amra Zajneli.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Kosovo i Srbija postignu sveobuhvatni sporazum u toku 2019. godine koji bi doprinuo recipročnom priznanju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan zvaničnik američke vlade. Budući dijalog ne treba da ima crvene linije, što znači da će dve strane same odlučiti da li će da otvore pitanja kao što su korekcije ili promjena granice ili ono o razmeni teritorije. Međutim, Sjedinjene Države neće podržati bilo kakav sporazum, istako je taj zvaničnik. Dodeći da posebna opcija o razmeni teritorija sa sobom nosi političke, ekonomske i bezbednosne posljedice. On je također dodao da SAD nije inicijator nikakve ideje o promjeni granica, te je odbacio mogućnost da će se zvaničnoj Prištini uručiti pismo garancije iz Vašingtona i Brisela o tom pitanju, što je zahtev premijera Kosova Ramuša Haradinaja, odnosno da se u dijalogu neće razgovarati o promjeni ili korekciji granice. Ali kako bi se dijalog nastavio, dve strane treba da uklone smetnje, ističe ovaj zvaničnik, aludirajući na suspenziju odluke vlade Kosova o taksama na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Američki zvaničnik je kazao da Kosovo mora da poštuje zahteve svojih partnera, u ovom slučaju SAD-a, a kako bi se to partnerstvo očuvalo. Premijer Kosova Haradinaj smatra da Kosovo ne ometa dijalog sa Srbijom, već da to radi sam Beograd, jer taj proces uslovljava ukidanjem takse od 100% na robu iz Srbije. Nakon zasedanja vlade, Haradinaj je rekao da je Kosovo spremno za dijalog, da ima svoju državnu delegaciju platformu i da je više nego potrebno da se dijalog nastavi gde god, a kako bi se postigao konačni sporazum koji će omogućiti recipročno priznanje u okviru postojećih granica Kosova.
Ja mislim da dijalog je zaustavljen zbog položaja Beograda, da uslovljava da je dijalog prvi put do sada da dijalog je uslovljen. Znači, to je protiv te evropske logike da neko ko je kandidat za Evropsku uniju hoće da otvara te poglavlje. Mi se raustavljava da je dijalog sa susjednim državom. To nije u redu i ne mislim da tu gubi samo Kosovo. I Kosovo otežava svoje odnose sa Amerikom, ali ipak i Srbija to greši na položaj da ustavljava nastavljanje dijaloga. Kosovo je spremno za dijalog.
Da su odnosi sa SAD-om važniji od bilo čega, smatra i predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je utorak kazao da će Kosovo još više ojačati specijalne odnose sa SAD-om i da će nastaviti putem integracije u međunarodnim organizacijama kao što su NATO, Evropska unija i Ujedinjene nacije. Tačin obeležavanju 21. godišnjice epopeje oslobodilačke vojske Kosova pozvao na ujedinjenje, navodići da se samo tako može osvojiti podrška prijatelja. Predsjednik Skupštine, istovremeno i čelnik vladajuće demokratske partije Kosova Kadri Beselji, prethodno je izjavio da sve vlade mogu da padnu kada se radi o odnosima Kosova sa SAD-om. Inače, zvaničnik SAD-a sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao, osvrćući se na prošlu nedjelju posjetu američkih zvaničnika i Saveta za nacionalnu bezbednost, kazao je da oni nisu pretili Kosovu povlačenjem američkih trupa, ali su stavili do znanja da se američka politika jednog dana može promijeniti onako kako se to desilo u Siriji i Iraku. Američki zvaničnik je dodao da Kosovo jednog dana može da ide svojim putem i da se ne treba očekivati uvek da o Kosovu brinu prijateljske zemlje na čelu sa SAD-om. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku, advokat Sergej Sekulović o granici između prava na slobodu iskazivanja stava i ugrožavanja javnosti.
Ono što bi sigurno trebalo svaka demokratska država i demokratska vlast da toleriše, to je da granice slobode okupljanja i slobode izražavanja budu razmatrane, budu tretirane vrlo restriktivno. Dakle, da samo u izuzetnim, ali za isto izuzetnim slučajevima one treba da trpe određena ograničenja.
O motivima za medijski linč televizije Pančevo na novinara Nenada Živkovića on sam kaže:
mislim da im je najviše usmetalo to što sam nosio se daši ovdje u lokalu u političkih funkcija, po imen se prozvao i navodio neke od njihovih nepočinstava.
Govorimo i o zagađenju vazduha u Bosni i Hercegovini. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavna privođenja aktivista pojedinih političkih partija koji su izvodili performanse protiv vlasti i pojedinih provladinih medija ponovo su aktualizovali priču o slobodi izražavanja u Crnoj Gori. Da li je ona neprikosnovena i neograničena i gdje je linija do koje bi država trebalo da toleriše iskazivanje određenog stava? Predrag Tomović.
Nekoliko aktivista građanskog pokreta URAS u 21. februara ispred prostorija dnevnih novina Glasila bliskog vlasti razbacali više primjeraka tog dnevnika preko kojih su razvukli rolne toalet papira. Aktivisti URE su također izlijepili zgradu radio televizije Crne Gore i više lokacija u gradu naljepnicama koje, kako su rekli, simbolično oslikavaju trenutnu programsku politiku javnog servisa. Policija je tim povodom privela funkcionera URE Miletu Radovanića, a protiv njega i drugih aktivista koji su učestvovali u performansu pokrenut je prekršajni postupak. Nedavno je aktivista Mladih demokrata priveden u centru Danilovgrada dok je na šetalištu nosio transparent sa napisom "Gotov je". Kako su saopštili s policije, aktivista te opozicione partije priveden je nakon prijave uznemirenih građana da im plaši djecu. Nakon što su u policiji ustanovili da se radi o performansu političke partije, mladića su pustili iz policijskih prostorija i upozorili ga da ne remeti javni red i mir bukom i galamom. Advokat Sergej Seklović kaže za Radio Slobodna Evropa da demokratski pravni sistemi i društva ne mogu da funkcionišu bez garantovanja slobode okupljanja, organizovanja i izražavanja svog stava. Seklović međutim ističe da te slobode nisu neograničene i da zato nije lako postaviti granicu između dozvoljenog i nedozvoljenog iskazivanja stava.
Ono što bi sigurno trebalo svaka demokratska država i demokratska vlast da toleriše, to je da granice slobode okupljanja i slobode izražavanja budu razmatrane, budu tretirane vrlo restriktivno. Dakle, da samo u izuzetnim, ali za isto izuzetnim slučajevima, one treba da trpe određena ograničenja.
Za profesora Univerziteta Crne Gore Vuka Vukovića, pitanje granice slobode izražavanja uvijek je pitanje stepena demokratije u jednoj državi. Privođenje političkih aktivista zbog iskazivanja stava je pokazatelj slabosti i straha u institucijama sistema, kaže Vuković za Radio Slobodna Evropa.
Primjera neke vrste bunta, posljedično i hapšenja, je zaista mnogo, ne samo u Crnoj Gori, već i u čitavom regionu, i to govori, suštinski govori o jednoj politici straha koju institucije sistema žele da promovišu kao ključnu. Ta politika straha je obostrana, dakle institucije sistema sa jedne strane žele da zastraše građane i građanke i da time učine tu slobodu izražavanja zaista manjom i kraćom, pogotovo u onom segmentu koji se tiče kritike sistema, a sa druge strane govore o suštinskoj impotenciji tih istih institucija, pogotovo u smislu da se one osjećaju zastrašeno u trenutku kada im se uputi neka vrsta kritike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novinar sajta Pančevo City Nenad Živković našao se na meti lokalne privatne televizije Pančevo. Zbog govora na građanskom protestu, jedan od 5 miliona koji se održavaju širom Srbije protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke, televizija Pančevo u višednevnoj kampanji ga naziva, citat, smradom, separatistom koji pljuje po sopstvenom narodu i zagovornikom nasilja. Završen citat. Ljudmila Cvetković bilježi.
Mislim da im je naročito smetalo to što sam nosio se naše ovdje lokalu u političkih funkcija, poimen se prozvao i navodio neke od njihovih nepočinstava.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar Nenad Živković.
Tako da je to moje obraćanje zapravo izazvalo snažnu reakciju u unutarnjoprednjačkih redova, zato što je ono bilo ne samo kritičko, nego je bilo i blago podsmešljivo. I onda je odgovor bio više nego neprimeren, više nego brutalan i rekao bih krajnje hajkački i huškački.
Na građanskom protestu jedan od 5 miliona koji su započeti 8. decembra u Beogradu protiv aktuelne vlasti Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom se proširili na više gradova, Nenad Živković između ostalog rekao da naprednjaci sprovode okupaciju tako što su sve demokratske procedure, sve nadležnosti i ovlašćenja praktično izmeštene iz institucije i predate u ruke partijskih povjerenika. Zašto televizija Pančevo? Na to odgovara Živković u serijom priloga koje su Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine nazvali javnim linčom. Urednika ove televizije Miroslava Milakova nismo imali priliku da pitamo jer nije odgovorio na naš upit za razgovor. Da li su pokrenuli postupak protiv televizije Pančevo zbog kampanje koju vodi u okviru svog informativnog programa emitujući niz priloga uvredljive sadržine protiv novinara portala Pančevo City Nenada Živkovića, pitanje je na koje do sada nismo dobili odgovor od regulatornog tela za elektronske medije.
Radio televizija Pančevo sprovodi jednu besprizornu i zaista sramnu kampanju koja iz dana u dan
prosto crta metu na čelu novinara Nenada Živkovića u javno izgovorene reči.
Kaže Ivana Stevanović, izvršna direktorka fondacije Slavko Ćuruvija, organizacije koja je sa CRTOM pozvala građane da REM-u podnesu prijeve protiv televizije Pančevo zbog sistematske hajke koju taj medij sprovodi protiv novinara Nenada Živkovića.
I u tome krši ne samo zakon o elektronskim medijima, nego i pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti informisanja. Nenad Živković nije dobio priliku da odgovori na insinuacije o navodnim zloupotrebama i malverzacijama koje je navodno pravio. Poziva se na nasilje, na govor mržnje.
U Ministarstvu kulture i informisanja kažu da uvek reaguju i da će uvek reagovati na svaki fizički ili verbalni atak kada je u pitanju novinar koji profesionalno radi svoj posao. Državni sekretar ministarstva Aleksandar Gajović.
Sa slučajem u Pančevu nismo dovoljno upoznati, ali ako postoji i malo verovatnoće da se radi o ataku na novinare, mi to u svakom slučaju osuđujemo i upućujemo novinara, naravno, da se obrati nadležnim organima.
U međuvremenu, novinar Nenad Živković, koji se našao na meti lokalne televizije u svom gradu, upozorava.
Nije bitno u ovom slučaju, nisam uopšte bitan ja personalno, bitno je da je neki kolega novine, u ovom slučaju ja, izložen najstrašnijoj hajci samo zato što kritički promišlja stvarnost u kojoj živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Smog i visok procenat zagađujućih čestica u vazduhu prisutni su tokom zime u gotovo svim gradovima Bosne i Hercegovine, a izuzetak nije ni glavni grad. Glavni uzrok lošeg kvaliteta vazduha je grijanje, jer su zbog loše ekonomske moći građana najčešće koriste nekvalitetni izvori energije. Aida Đugum.
Ugalj, drva, mazut koriste mnogi građani Bosne i Hercegovine za grijanje tokom zime. U Sarajevu, na primjer, od 200.000 domaćinstava polovina koristi vrlo nekvalitetne izvore energije. Upravo individualna ložišta su nakon rata najveći zagađivači vazduha u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pa tek onda automobili čija je prosječna starost 17 godina. Rješenja za ovaj golemi problem se traže i zato je urađena studija unapređenja i proširenja sistema grijanja u kantonu Sarajevo, koju je finansiralo Italijansko ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora, a sam Radnaut iz kompanije koja je radila studiju objašnjava.
Ono što je bitno napomenuti jeste da mnogi javni objekti u kantonu Sarajevo još uvijek nisu povezani na sistem daljinskog grijanja, da oni imaju svoje centralne kotlovnice koje u nekim slučajevima koriste i okolišno neprihvatljive energente.
Vlada kantona Sarajevo spremna je djelovati za jačanje i obnavljanje sistema daljinskog grijanja, no čekaju najbolja rješenja, kaže premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Proces nije pretjerano zahtjevan, samo je stvar strateške odluke i odluke zaduživanja i investiranja. Neki od ovih scenarija predviđaju ulaganje 100 miliona maraka u razvoj daljinskog grijanja, centralnog grijanja.
Međutim, ni to neće ići glatko zbog ekonomske moći građana, govori ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Damir Filipović.
Ekonomska moć pojedinca, odnosno domaćinstva, itekako da diktira kvalitet, odnosno upotrebu energenata. Imamo kontinuirano poskupljenje cijene gasa, ekološki neprihvatljivi energenti su itekako dostupni građanima sa aspekta novčanika, da tako žargonski se izrazim. Daljinsko grijanje striktno određuje primjenu u smislu povećanja kotlovnica i mreže toplana iz razloga što su toplane jedan dimnjak visoko postavljen koji se grije na ugalje bolji nego niži dimnjaci, individualna ložišta gdje imamo 100, 200 ili 300 domaćinstava.
Industrija je treći najveći zagađivač vazduha u kantonu Sarajevo, a u Tuzlanskom, na primjer, je prvi. Još jedna studija je pokazala da je za čišći vazduh potrebno češće i kvalitetnije koristiti obnovljene izvore energije, kojim Bosna i Hercegovina obiluje, a najznačajnija je biomasa. Neira Spahić iz firme koju radila studiju o upotrebi obnovljivih izvora energije objašnjava.
Treba se dakle prednost dati biomasi iz razloga što biomasu je moguće uskladištiti i koristiti onda kada je to zaista potrebno.
Najviše toplotne energije u BiH dobija se iz termoelektrana industrijskih postrojenja, gdje se uglavnom koristi ugalj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I još jednom vijesti dana, Tači i Haradinaj poručuju da će Kosovo jačati odnose sa Sjedinjenim Državama. Nećemo promijeniti stav o vojnoj neutralnosti Bosne i Hercegovine, kaže Dodik. Opozicija u Srbiji ponovo zatražila ostavku predsjednice Skupštine Maje Gojković. Crnogorska opozicija bojkotuje rad parlamenta. Trump optužio demokrate za najveću zloupotrebu pozicije u istoriji Sjedinjenih Država, nazvavši sebe uznemiravanim predsjednikom. Tusk upozorava na neprijateljsko miješanje u izbore za Evropski parlament u maju. Pakistan ukapsio 44 militanta koje je Indija osumnjičila za napad na njihovu teritoriju Kašmira. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.